A small retro, super. Kako bomo začeli, Irena? Z mano je Irena Tomažin, ko mislim, da bomo naredili nekaj zelo lepega. Ampak pred tem bi pa mogoče nekaj prebrali en manifesto, ki so ga napisali že v 80-ih, pa ne vem, če bi se z mano strinjal Borut Savski, ki je rekel, joj, to smo že vse predelali, pa nekatere te stvari ne držijo, pa mogoče upam, da bo potem prišel, pa bo rekel, kaj tukaj ne stoji, pa kaj je v tem manifestu narobe. Ampak v 80-ih so za Kunst radio v Avstriji napisali en poskus definicije radio umetnosti, ker takrat so zasedli določene valove popolnoma navadne institucionalne nacionalke njihove za neke take eksperimentalne dogodke. In če kar začnemo z manifestom, prva točka. Radio art je uporaba radija kot medij umetnosti. Druga točka. Radio se zgodi v prostoru, kjer ga slišimo in ne v produkcijskem studiju. Tretja točka. Kvaliteta zvoka je drugotnega pomena v primerjavi s konceptualno izvirnostjo. Četrta točka. Radio skoraj vedno slišimo v kombinaciji z drugimi okoljskimi zvoki. Petič. Radio art ni zvočna umetnost, niti ni glasba. Radio art je radio. Šestič. Zvočna umetnost in glasba ne postaneta radio art zgolj s tem, da jo prenašamo po radiju. Sedmič. Radio prostor je območje, kjer slišimo radio. Osmič. Radio art je sestavljen iz zvočnih objektov, ki jih doživljamo v radijskem prostoru. Devetič. Radijski sprejemnik vsakega poslušalca določa kvaliteto radijskega dela. Desetič. Vsak poslušalec sliši svojo lastno, končno obliko dela za radio v kombinaciji z ambientom zvoka svojega prostora. Enajstič. Radio umetnik ve, da ne more nadzirati poslušalceve izkušnje radio dela. In zadnjič, dvanajstič, radio art ni kombinacija radija in umetnosti. Radio art je radio, ki ga naredi umetnica. Tokrat Irena Tomažin. Živjo, tu imaš veliko kasetk, ki so me enkrat, mislim, da pred ene dvemi leti blazno navdušile na enem tvojem performansu v galeriji Kapelica. In takrat sem razmišljala, kaj pravzaprav delaš. Poznam tvoje delo, da si koreografinja in plesavka, pa si plesala in koreografirala zvok. Se mi zdi, da je to tako en tak nesmisel, kot misliti radio umetnost, ki ni zvočna umetnost. To je tako kot nek paradoks. In se mi zdi, da tudi misliti koreografijo glasa, zvoka, ki ni skladateljsko narejen, ampak ki je narejen kot plesni performance, tudi neke vrste paradoks. Kaj misliš?
Ja, živo, pa pozdravljam vse poslušalce najprvo. Pa samo ob tej priliki bi še zaželila radio študentu vse najboljše za 42 let. Evo, kaj jaz delam? Meni je v prvi vrsti to, da probam nekrat delati s tem paradoksom, da probam uprizarjati glas. In tako tudi vse, kar se nekih mojih plesnih, fizičnih, gibalnih izrazov tiče, v bistvu kle sem pride glas še zmeri. Ne? Jaz sicer delam tudi čistko v tem smislu glasbeno, pa z glasom, pa čist kot zvočno umetnostjo, ampak na nek način se mi zdi zelo pomemben, saj zame. da v bistvu na nek način uprizarjam tudi glas, da je glas nekaj, kar se da videti. Tako da te kasete tukaj, ne, to so pa v bistvu neki ustanki. Mi se spomnim pri svoji prvi plesni predstavi, so me kolegi pa prijatelji hoteli vleči ven, ne, da se glas je lahko tudi koreografira, zato ker nisem naredila plesne predstave tako, kot bi bilo treba, ampak sem pol nekak zvočila pa glasovala samo sebe. Ti diktafoni so pa takrat nastali čisto zaradi tega, ker sem snemala posnetke, to, kar se mi med samim procesom dogajali. In to je bil nek odpadni material oziroma nek material, ki je meni pomagal, sam to, da sem svoj spomin besed, glasov zadržala. Potem je pa takrat je, sem dobila povabilo na oscilacije in da ne pač probam te diktafone tudi uporabiti in takrat se je to začelo. Tako da.
Zelo zanimivo je, ka danes recimo, če v dobi interneta,
kjer se zdi, da vsak lahko vstopa v to komunikacijo prek medija, v ta širši polje, to širše polje in da dobiva ogromno nekih feedbackov, kjer je stalna komunikacija recimo prek nekih komentarjev, ki delujejo kot stalno prisotne kontaktne oddaje na internetu, samo da niso zvočne, temveč da so pisne. Se zdi, da delamo s tem, ko se ukvarjamo recimo z enimi takimi malimi tejpki, ne, ki imajo trak, ali pa samim radijom kot medijom, da delamo neko arheologijo. Zdaj, verjetno, ko si ti to počela, je bil to tisti temeljni medij, na katerega se je dalo zvok zapisovati, ni bilo še digitalnih snemalk, verjetno.
Joj, tu če so bile jih, verjetno, jaz takrat nisem znala uporabljati. Tako da. Mislim, diktafon je bil takrat, te kasetnik, ne, pa diktafoni so bili takrat najbolj pripravna zadeva, pa najbolj enostavna zato, da sem si jaz v bistvu glasove posnemala. In ja, zdaj recimo, trenutno imam zdaj problem zato, ker ne dobiš več kaset, ne dobiš več diktafonov, kasetofonov, vsi so pač digitalni, boljše kakovosti, bolj čist zvok, glas posnamejo, sam mene na nek način to ne zanima, ker tudi... Če so te diktafoni moja neka taka arheologija, so pač neki spomeni oziroma zapisi nečesa, kar se mi je enkrat znotraj enega procesa ustvarjali. Tak da, v bistvu, to je bilo samo moje pomagalo na začetku, ker meni je bila največja skrivnost v bistvu to, kako si nekdo lahko melodijo zmisel ali pa kako pesem nastane. Tega jaz takrat nisem znala, nisem vedela, kako to nastaje, tako da sem imela diktafon kot neko pričo zraven sebe, ki je v bistvu to snemala. In te kasetke so reči zelo stare, nekaterih ne moram več uporabljati, zato ker so že preveč znucane. Ne? In zdaj imam eno težavo, da ne vem kako, digitalnih diktafonov namaram, tako, kakšne stare dobivam, pol prijatelje, zdaj žicam na okrog, če imajo kakšne kasete ali pa stare diktafone, tako da na ta način probam eno arheologijo delati. Je pa neka predstava ali pa, ne vem, nek performance, saj zame je v bistvu nek sežetek, nek skupek, neka arheologija procesa, ki je pač prej nastajal in so potem v bistvu, to kar je v predstavi, je nek rezultat ali pa nek izcedek iz tega, kar je pač vmes nastajal, no.
Da v bistvu pridemo do tega, da je sam proces dela tisti, ki je, katerega delo je bistvo tega, kar počneš, ne to, kar je na koncu rezultat, pa vseeno je to eno tako zelo lepo doživetje. Pa zdaj, če bi še enkrat rekla to, kar je prej izjemno lepo rekel Živadinov, da je smisel se tako, kot sem ga jaz razumela, da je smisel enega takega početja ne informacija, temveč formacija in ustvarjanje nekaj recimo temu lepega. Bova prižgali mogoče kakšen.
Hello.
Težko nekaj reči potem, ne? Ja.
Ne, no, če je en tak impro, tak da.
Uvod za Marko, da si rekla. Evo, z nami je Marko Košnik. Si tudi rekel, da si pripravil neke fajle, ne? A boš povedal, kaj si pripravil?
Ja, seveda sem pripravil. Je pa res, da... Koliko si brala manifest, prej sem te avto poslušal, ta od Kunst radija avstrijskega, je dogodek tam, kjer poslušalec sedi, ne. Tukaj, kjer pa jaz sedim, je pa mali studio improviziran in ko bo kabel, ko bo kabel toliko dolg, da bo prišel do mešalne mize, se bom jaz mogoče priklopil, če pa kabel ne bo toliko dolg, se pa ne bom priklopil. In sem se prišel tam predvsem pogovarjati, ne, tako sem povabila in sem hotel opisovati, kako smo včasih, v starih časih delali radijske skladbe na Radio Študent, ne, in kako je bil takrat inštrument pravzaprav studio in organizacijska struktura samega radija, kar nas je pelalo do tega, da smo morali delati zborčke na Radio Študent za radijskih delavcev, špikarjev, upravnikov, tajništva, in pač zaposlovati tehnike na način, ki ga niso bili vajni. Me so bili pa tudi kakšni, ki so bili pa vajni vsega živega. Ja, zdaj mi pa kaj vprašal.
Ja, v bistvu vprašala te bom tako, kot sem že Reno Koan, ne? Kako je možno misliti radio art ne kot sound art?
Mogoče malo nasilno gledati radio v razkolu, klasični radio, pa art radio, ne, oziroma umetniški radio. Mogoče je mes eno področje, kjer si možno z radiom igrati. In nisem čist prepričan, na kjeri točki bi moral potem razglaševati umetnost samo. Je pa zelo težko to misliti, zato ker na radiju, vsaj na študentu, je bil tako organiziran se še zdaj, da so tudi telefoni, torej posegajo lahko noter sami poslušalci. Potem je možno se linkati z drugimi radiji, ponovat ima radio komunikacijske linke. En zelo pomemben tak link je bil avto na Radio Študent, ki je bil s prenosno opremljen. Se spomnim, da smo pred ja, mogoče 93. leta spremljali cel pohod po teh partizanski Ljubljane, tako da je pač avto upadil na teren. So bili tam na licu mesta intervjuji. In tako se je lahko kar precej teh linkov, ne, na vse strani pojavil. Sam sem se poskušal tako igrati, da sem del materijala ponovat pripravil kot Lego kocke, potem pa povabil ostaje na radio, da smo se s tem igrali, v živo. Ne. Zdaj pa, kaj je v živo, pa me pa zdaj prišlo na misel, kako je v tem izjavil Gerard Coty, ustanovitelj verjetno radijskega programa, ki imel najdaljšo obdobje trajanja med neodvisnimi radiji in zahodi. To je bil radio Bellevue v Lyonu. Uspeli so delovati samo 10 let. Torej Radio Študent že 42 let deluje in je bo 100% stal na veke vekov edini neodvisni sploh pojav, ki lahko 42 let deluje in bo verjetno še nadaljnjih 100. No in Žerar je rekel, ko sem ga imel ravno v studiju na radiju študent, zakaj pa si delal na radiju, pa je rekel, my friend, because it feels like you are God, no?
No, za male bogove, ne? Čisto mečkene, mečkene bogove, ki se gremo v bistvu en tak radijski sam izdat tukaj. Mogoče ravno taka le neka odprta debata potem odpira to možnost, da se vedno vprašamo, tudi če se radio študent krilati s tem, da že 42 let delamo neodvisno, je potem ena taka platforma oziroma sploh potreba po takih platformah, kot je bil Ministrstvo za eksperiment ali pa v bistvu tudi ta radar, to pomeni, da pa obstaja neka struktura, ne, v katero moramo recimo vstopati. Ne. In to je potem z vsako formo, ko jo misliš. Ti lahko rečeš, da je recimo neodvisna gledališka produkcija, da je neodvisna, ampak vedno obstaja še neko področje, kjer je to možno pervertirati ali pa v bistvu malo poseš noter, ne?
Se mi zdi, da se te neodvisnosti, da se dogajajo seveda tudi na enih mestih, ki so pa zelo nepredvidljiva. Pač nepredvidljiva v tem, da ne veš, kje bo vznikalo to pojme. Je ena taka neodvisnost seveda, tako kot radio, pa procesi ali pa gledališče, ne vem, tam se tudi pač celo vrsto takih enih zelo določenih, pa že vzpostavljenih neodvisnih scen, so pa v bistvu te neodvisni prostori, ki pa čisel znotraj enega ustvarjanja, vzniknejo, ki jih pa v bistvu ne moreš pričakovati. Pa mogoče se v neki usadijo, pa lahko nekam zrastejo, kakšna pa pol tudi poniknejo. No. Mislim, zdaj, ne vem, če sem zdaj na to odgovorila, ampak sam tako, kako jaz pač vidim na to neodvisnost, ali pa jo presep razbiram, kje se mi pol najde. Recimo, te diktafoni so nekaj, kar je bilo definitivno nepričakovati. Vanga in jim moram biti na nek način zvest. Tako da, to, no.
Veste, kaj me še zanima? Tako, ne vem, v enem članku sem prebrala eno tako, tudi malo tako miselno zanko, da v bistvu, kadar se gremo igrati v nekem takem eksperimentalnem peskovniku, da ne gre za broadcast, ampak za narrowcast, zaradi tega, ker se zbere neka ožja skupina, ki potem komunicira med sabo preko nekega takega medija, ki je sicer naj bi bil množičen, ampak poskuša biti tako težko prebavljiv oziroma ne lahko konzumpcijski, da postane narrowcast.
Ja, je pa dejstvo, da klasični radio, ki ima frekvenco, ne, stalno frekvenco, je vedno ekskluziven prostor. To pomeni naenkrat, gre samo en program. Ne. Zato, če ga nasitimo z avtopoetsko orientirano skupino, ne, ljudi, lahko stvarno notranji obroč vzdušja, notranjo sfero vzdušja, ampak de facto bo ta program še vedno seval iz ene točke in bo imel zdaj dano poslušalstvo. To se mi zdi, da se mogoče nekam pozablja. No. Sploh v času, ko bi lahko imeli zelo veliko število sporednih kanalov. Ne. Lahko bi imeli tudi, ja, to je pa pesnica za radio študent na njegovem rojstnem dnevu. Je reciklirana, ne, iz ene od dodaj iz starih časov. No in, zanima me v bistvu tretji program Radio Študent. Ne. Zanima me tudi prvi program Radio Študent, ki bo končno seval po celi Sloveniji. Ali pa drugi program Radio Študent, to smo pa že imeli, ko smo streamali program na Radio Marš, ne, in sinhronizirali recimo delovanje dveh postaje. Je pa res, da se spominjam prav taga neokasta, ki se ga opisala, zelo zanimivega, ko smo se zbrali na likovni akademiji v Hamburgu, pač znanci, takrat umetniki, in pripravili poseben program, ki smo ga oddajali na to stran, spet preko netkasta in na Radio Študent, je bilo par ljudi, mislim, da je Vadim Fiškin tudi, pa Borut Zavski, in so potekali potem prebliski pa dialoge vmes.
Maš ti kaj na narod kast? Ne bo. Veš kaj, jaz sem malo mislila na to, ne, da se vedno se nekak zoži to, ne, in je v bistvu celo mogoče fino, da se zoži, zaradi tega, ker če sploh, če gledaš recimo komunikacijo prek interneta, in se, meni se zdi tako zelo zanimivo nekak zgodovinsko naključje, da takrat, ko so CB postaje bile blazno popularne, da so ravno uporabniki CB postaje, se pravi amaterskih radio postaj, prepoznali nekak namen interneta oziroma kvaliteto interneta, ki ne bi ga ta prinesel. Je pa recimo en tak nonsens, da je potem ravno, ne nonsens, ampak mogoče zelo logična posledica, da je potem internet požrl radio na nek način. Danes ne moramo več radija misliti brez interneta, zelo redko ga poslušamo zgolj preko FM. Tudi danes recimo vse tole pošiljamo preko streaminga. Ne, da Borut, kaj se smejiš, ti dela streaming?
Ne vem. Verjeli smo, da se bo zgodil vse živo takrat, ko smo začeli streamati. Res smo uspeli narediti prvi evropski stream z Radija Študent, ki je šel več smeri. Skupino XLR iz Berlina, to je tudi v nekih knjigah zavedeno v zgodovini zdaj. Samo mi smo verjeli, da bomo pravzaprav delovali takrat sem tudi kot en tak umesen pretvoren element, se pravi imaš te lahko zdaj popolnoma privatne povezave, ne, čete, karkoli. Zato težko reči, kaj od tega bi bil rad, mogoče podcast ali kaj taga. Sam element, ta točka, centralna točka, ki pa zdaj seva, ne, je možno poslušati, ne vem, v avtu ali pa v mestko posodo pomivaš, pa tako naprej. Torej si v pasivni obliki, ne nujno, da telefoniraš vse čas nazaj na radio, je pravzaprav zelo aktualna, če bi navedel nekatere kritike tega, kar se na internetu dogaja, so se dvignili glasovi v zadnjem obdobju, da nikdar bolj kot zdaj potrebujemo pravzaprav vlogo selektorja, ne, tudi pri novicah, da nič se bolj ne manjka kot dober intelektualen časopis, ne, ker je v morju informacij in teh točko na točko, pa več ljudi z večimi ljudmi, pa konferenc, pa vsega skupaj, toliko možnosti, da si hvaležen nekomu, ki naredi supervizijo, ne, ki mogoče to, ki zgosti, ki ima mogoče kaj smisla za te, no, mislim kontrolorja tukaj ali pa politkomisarja, ne, ki odloča, kaj je za poslušati, kaj ne. No, sem pa hotel to reči, ne, sem že pozabil, kaj sem hotel reči.
Se pravi, rabimo nekoga, ki nam daje sito. Ne? Po drugi strani pa ravno zdaj govorimo, da poskušamo ne imeti tega sita. Ne? Da če bi... Dobro, malo je to sito, da je Bojan tebe poklical, pa da si potem sem prišla, pa da bi lahko tudi kdo drug prišel. Ne? Ampak zadeva je v tem, da se stvar odpre, da vsak je aktivni participant v tem, ki se želi aktivirati, ne, ker dobro, večino ljudi je srečnih, če so pasivni poslušalci, ne, ampak mogoče je fajn, če imaš neke audio materijale, da jih v bistvu razširjaš. Tako ko, a bomo naredili še eno lepo?
Da kje lepega zapojem. Ne, viš, kaj sem se zdaj sam spomenila, bom čaki, nekaj bom pol tudi zapila sam, viš, kaj sem se zdaj spomenila, v bistvu, da čist tako, ta prva predstava, ali ne vem, ta prva, razen, če odštejem Sapro Miško v osnovni šoli, pa te pač podobne predstave, ampak ta prva zadeva, ki se spomnim same sebe, da sem res tako nastopala, je bilo v bistvu pri Petru Zobcu, na Radio 1, ki so bile te radijske igre. In pa se sam spomnim, pač cel dramski krožek je šel takrat, ja, ki so nas ponucali za kakšne back vokale, se temu tako reče. Ne. In pa se sam spomnim, da je bil pač tam tekst in pa smo mogli to vaditi in je neverjetno, v bistvu, kako se znajdeš čist pred tem, kako moraš z glasom zdaj vse povedati. Sam s tem, pač, da imaš neko gledališko oziroma radijsko igro, kam moraš atmosfero, prostor, čas, vse moraš v tistem zadobiti. No in pač mi smo se matrali po svoje, bolje bil pa enkrat samo en moment, ker smo pa mogli pač tekst lepo tam prebrati, pa neke klice smo mogli imeti neko, kakor da smo bili v oštariji, pijani in da smo tam navijali in seveda mi smo bili dober dramski krožek, priden in potem na koncu je tako pisal še ad infinitum, ne. To pač po domač pomeni in tako naprej, kar je pomenilo, da ne improviziramo, ampak ne vem, ne se spomnim, kdo upam, da to nisem bila jaz, je pač nekdo na koncu zaklical tudi ad infinitum, med tem, ko smo druge tekste govorili in so nas pol takoj ven vrgli, či sam zaradi tega, ker pač nismo poznali tega medija in da ne znamo obrati v bistvu okvirjo. Ne. Mislim, to je čisto ena taka brezvezna anekdota. Bolj je meni, recimo, jaz z radijem nimam nobenih izkušenj, drugače, razen teh čist na začetku in to čisto v tem smislu, da kako je to, pač jaz se z glasom ukvarjam, da kako mora biti v bistvu eno tako urodje, kakor je glas, da moraš pač v njemu čisto vse povedati. Zato, ker radio nima podobe, ima pač sam ta zvok oziroma sam, vse to ni sam, je v bistvu prednost, ne? Ampak kako skozi njega v bistvu gledališče sprovesti, pa pač eno drugo vprašanje, ki ga pa moraš v bistvu sebi zastaviti, kako to delaš, ko si v bistvu igralec pri radijskih igrah. Kaj bi zdaj, da jaz kje zapojem, ali kaj?
Jaz sem upal, da boš zapela odgovor, pa da se ti bom pridružil spet, ali ne?
Pod večnosti mesa leti slabce in tera svoje slovenski jezik in vzeta kratko zgodovino rame v mehu.
Vse je v redu. Prostor, veš, FM, ne? Na drug način, kot je to podcast, ne? Podcast, veš, ali pa kdorkoli svobodno spušča večsmerno, kjerkoli material.
Veš kaj, tudi podcast je politično območje, samo mogoče, da o tem še nismo toliko govorili. Recimo, če rečeš, da FM majo, je že zakonodaja, obstaja, kdo določa, čigav je FM, tudi?
Res, ampak poglej, če gledaš spopad za frekvence, ne? Spopad za frekvence je vedno spopad za, če zdaj za digitalne kanale, je vedno spopad za tisto točko, ki seva in ima na drugi strani popolnoma determinirane sprejemnike, ne, ki že delujejo. V Sloveniji bi rekel, da celo blogi so znani tisti, ki jih pišejo oni, ki že imajo frekvence. Ne. In nažalost so sanjejo o svobodni izraznosti na internetu pravzaprav končale, so se končale že kar nekaj časa nazaj, ker so začeli vsebine žret nazaj veliki mediji. Tako da tudi veliki mediji zgolj imajo velike banke podatkov. Ne? Tako da ljudje se odpravljajo nazaj k spremljevalnim stranem, ki jih te frekvence, ne bom imenoval, ne glavne frekvence okupirajo. In je spopad za frekvence mogoče bolj aktualen, kot kdaj prej. Torej, za tiste točke, ki že imajo samodejno dostop do množice, kot masovni mediji.
Mogoče s tem se je ogromno ukvarjala Radio Cona, pa je danes tudi z nami. Mislim, da imajo potem kasneje eno intervencijo. Oni so ravno o tem govorili, koliko je v bistvu to težek problem, da je zelo omejeno področje, ki je pa izredno razširjeno in izredno dostopno, vsaj tako lahko dostopno. Ne? Ampak mogoče bi rekla tudi, isto vprašanje se je začelo pojavljati na internetu, recimo ta primer Sepuko, samomor na Facebooku, ravno v tem govori, da so lastniki teh področji, kamor ljudje dajo svoje vsebine oziroma neke svoje avatarje, da so to stvari, katerih lastnica je korporacija, ne? In da se znajdemo v zelo podobnem območju, kjer določene frekvence, kot je recimo, dobro, to ni radijska frekvenca, to je nek področje na serverju, ampak v prihodnosti jaz mislim, da bo zelo podobno delovalo vse, kar se tiče pravno-formalnih rešitev, glede tega, kako se upravlja z določenimi portali.
Ja, v praksi, ne vem, v praksi sam še vedno ne razumem, zakaj v določenem trenutku radio študent ni dobil republiške frekvence. Ne? In kljub temu, da imamo zakone, recimo, nekateri niso ravno zakoni, v Evropi šele po padcu Berlinskega zidu in trajal kar nekaj let, se postavlja možnost za državljane, za civiliste, za civilno družbo, da delujejo preko nečesa, kar se imenuje odprti kanal, open channel, in sam ne vem, da bi bili na primer v Sloveniji sploh seznanjeni z možnostjo, da lahko državljani kadarkoli zahtevajo svoj kanal. To je priporočljivo, ni pa zakonodajni način, da bi bilo obvezno. Je pa vprašanje, koliko kdo informira javnost o tem, da lahko katerikoli državljan pravzaprav zahteva svoj odprt kanal in mu ga mora neka hiša, ki s kanali razpolaga, kot tudi na političnem nivoju, kot država, ne, omogočati, da se izraz čez centralno frekvenco, tako kot temu pravim, tem kontekstu.
Jaz sem Bojanu dala klic, da bi bilo fino, da se nam Brane iz Radio Cone pridruži, ker mislim, da kolikor je meni znano, so oni dobili eno tako frekvenco, samo mislim, da ni na nacionalnem nivoju. To je, mislim, da 88,8 in jo lahko uporabljajo za intervencije preko radio cone, ampak ne vem, kakšen domet ima. Definitivno mislim, da ne nacionalni, za televizijo, ne, kjer je pa problem praktično enak, kar se tiče frekvence. Je pa situacija taka, da ni bilo odobreno to, da bi se ena frekvenca odprla za pač proste intervencije, kogarkoli bi si to zaželel. In je pa zaradi tega, ker so se odločili, da bojo pač to na institucionalni ravni delali in zdaj že dve leti pacajo četrti art program televizije Slovenije.
Bi rad pokomentiral s primerom izpred davnih let. Leta 94 smo gostili na radiju Martina Lukasa, enega od vodij Paper Tiger TV. To je bila takrat ultraleva ameriška medijska akcijska skupina aktivistov, ki so uspeli zbrati posnetke, ki so državljani v Los Angelesu naredili na svojo roko s kamerami med velikimi nemiri, ki so izbruhali v Kaliforniji, predvsem v LA-ju. Sam je zahteval v obliki manifesta, in to so tudi poskušali takrat narediti, da se državljani neposredno izjasnijo nazaj svojim kanalom, da interaktiven radio oziroma interaktivna televizija ne obstaja v smislu polnega izbora. In takrat mi je postalo na primer jasno, kako pomembno je socialno ozadje določenega programa ali pa določene frekvence. In verjetno vsi, ki so del časa na Radio Študent preživeli, vejo, da ima radio svoje obdobja, ki so pravzaprav določena z razpoloženjem ekipe ljudi, ki tam deluje. Da ta ekipa ljudi lahko tudi bolj odprta, ima več znancov, ki jih spravi v programe, se aktivira na tak ali drug način. In me ja, zelo zanima to področje. Torej, kakšno je stanje duha take skupine, take generacije, genga, benda, neka pravzaprav svojo socialno realnost organizira okrog delovanja za produkcijo materialov, ki so potem oddajeni.
Marko, ti, ko imaš dober zgodovinski spomin, zdaj, kaj si rekel, da ne veš točno, kako in zakaj se nacionalna frekvenca ni za radio študent odprla. Se mogoče spomniš, kdaj so bile te debate oziroma kako bi se dalo spodbuditi ponovne debate v tej smeri?
Te debate so, torej sam sem aktivno bil prisoten na radio študent v obdobju od 91 do 96, potem pa v malo drugačnih oblikah. Tudi ko smo enkrat začeli delati znotraj ministrstva za eksperiment, smo pravzaprav tam živeli svoje življenje. Mi smo bili neposredno vezani na studije, na sam program, tako kaj nastavil. In se spominjam, da je bila debata prihajala v valovih. Poskusi so bili v valovih, ampak predvsem želje. Kaj ne ti rečem o tem? Tudi o slišnosti samega radija, tam lahko je slišen tudi širše. Kot antena, ki pokriva konc Ljubljanske kotline. In tudi vem, da so nekatere kabelske televizije, tiste po Sloveniji, zdaj ne več toliko časih, na tem obdobju, do digitalne televizije, ki so prenašale kanale za to, da se sliša na kabel, tam so bili tudi radijski programi. In vem, da bil presenečen, ko sem v kakšnih koncih Slovenije videl človeka, slišal človeka, poslušal radio študent, ker je bil prenešen preko kabla. Tako da mislim, da to danes pravzaprav sploh ni več problem. Če vzamemo digitalni radio resno, če digitalni radio resno vzamemo.
Ja, to je ta stvar, da radio ne moremo misliti brez interneta praktično.
Joj, čak, kaj je bilo vprašanje? Ja, čak. Ne vem, če bom na lako. Psikika.
Oh.
Daj kaj zapoji, da. Daj še ti kaj zapoji. Midva te bova pa za pogum no, spremljala.
Ja, lahko sam, če bi dobila un radio. Ja, prosim. A veš, jaz sem bolj otroški pevec. Pa imam tukaj eno napravo iz 80-ih. A to bo kaj usciljilo? Fajn za fušen.
Ampak glej, ne. Imaš pa potem še, mislim, frekvence so frekvence, radi so radi, potem imaš pa še vsebine, potem imaš pa še kvalitete. No in en spopad, ne, potem, ko pa imaš frekvenco, recimo, znotraj te frekvence, je pa tudi spopad za intelektualni radio. Razumeš, intelektualni radio pa nastane radio, ki nima kar nekih programskih ciljev v zvezi s poslušanostjo, v zvezi s prijaznostjo, prijetnostjo, ali pa tudi upornostjo, ali pa mladostjo, ali pa razposajenostjo. Ampak je enostaven radio kanal, ne, na katerem bodo na katerem bojo študenti, na primer, brali kar odlomke iz svojih doktoratov. Ali pa svoje dnevnike, ali pa svoj gnev, neposredno izražan, na primer, in ne bojo samo humanisti pa filozofi, ne, bojo tudi medicinci, pa ljudje z pravne fakultete, pa, ne, in mislim, da je to nek tist del, ne, ki ga ne smemo, govoriti, tak pomemben dan, kot je rojstni dan, ne, oziroma obletnica Radija Študent, ker Radio Študent je tak prijazen radio, da pravzaprav me zbudi in hola tri in potem sem študent in potem malo rock'n'rolla in potem špiker, ker tako nekaj domiselce govori, ne, tako kot v bistvu na vseh postajah. Sam, da sem malo drugačen, lahko ima reče, jebi se, ali pa ne, veš, nekaj taga. Ampak strukturalno gledam po vsebini, je pa lahko tak čist prijeten, ne, radio zabaven, slišim tako muziko, pa malo drugačno, no pol zvečer je pa ena oddaja, se ena oddaja pa vedno je, ne. In tako da, ja, ogromno čaka lepe prihodnosti, ne, tukaj.
Veš kaj, to je pa problem tega, da, in to je fajn, recimo, da imaš neko platformo, ki ni popolnoma strukturirana. Ko vse te stvari, ki govoriš, ekstrakti iz doktorato in to gre ob 24-ih, ne, pri nas v eter. No, se kdaj tudi prej, a veš, kdaj v prime time.
Ja, zakaj pa ne non-stop?
Zdaj tega, ker enostavno ni kapacitete, ki bi non-stop to producirala, pa včasih so tudi dovtipi dovolj, recimo...
Ne, se ne strinjam. V bistvu gre za programsko politiko pri tem. V bistvu gre za to, zakaj kdo koga šola. Ne? V bistvu gre tudi za preko slepo kopiranje enega vzorca, enega stila, ki že obstaja. Mislim, pik je tok, ne, nagrad je tok, honorari so taki in ljudje lahko počnejo marske, tudi še vedno se lahko naučijo brat za to, da bojo zaposleni potem na Pop TV-u ali pa kje druge, še vedno se lahko naučijo biti, ne, še vedno se lahko naučijo avtocenzure za to, da bojo potem dobri uredniki, ne, dobri novinarji v slovenskih medijih. To se da vse naučiti, tudi na takem materialu, ki pa kašen, dolgočasen, ne, veš, ki pa pač program ene manjšine, ki si reče intelektualci.
Hvala, Marko, jaz mislim, da je to super za eno tako pikro pripombo in mogoče za spodbudo, da tole zadevo še malo bolj odpremo.
La 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 la